машҳуртарин таронаи нигина Амонқулова овозхони ҷавон, ки ахиран бо номи «Маро муҳаббати ту кушт» миёни мардум хит шуд, оҳанги даврони Раҳматзод аст. Дар Тоҷикистон маъмулан сарояндаҳо бо иҷрои ҳатто як тарона миёни мардум ба зудӣ шинохта мешавад, вале бақияи касоне, ки дар таҳияи тарона заҳмат мекашанд, пушти саҳна мемонанд, аз ҷумла муаллифони матну оҳанги суруд. Даврони Раҳматзод ҳам бо он, ки беш аз 100 оҳанг барои машҳуртарин сарояндаҳои тоҷику узбак аз қабили Шабнами Сурайё, Садриддини Наҷмиддин, Нозияи Кароматулло, Валиҷони Азиз, Манижаи Давлат, Нигина Амонқулова ва Юлдуз Усмонова эҷод кардааст низ дар мазҳари омма маъруф нест. Даврон дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт: «Маълумоти мусиқӣ надорад ва танҳо орзуи чизе офарам, ки муаррифгари ман бошад, ӯро ба шоу бизнес овардааст». Даврон баъди баргаштан аз муҳоҷирати меҳнатӣ ба сохтани оҳанг пардохт. Вай мегӯяд:
чудан ба шоу бизнес ин осон нест, барои ки ҳеч кас туро намешиносад. Одам бояд бо маҳсули эҷоди худаш бояд раҳи худша биёвад. Оҳанги хуб бояд сарондаи хубам сароида тавонад, ана баъд иншоалло мешавад. Баъди он ки оҳангҳои мана мисол Нигина хондану Манижа хондану Нозия хондан, бештар мардум қабул кардан ва фаҳмиданд, ки моли ки аст.
Даврон мегӯяд, мутаассифона баъди машҳур шудани ин ё он тарона, мардум танҳо ба сарояндааш таваҷҷӯҳ мекунад ва ҳадди аксар муаллифи матни тарона ҳам маълуму маъруф мешавад, вале оҳангсозон ва заҳмати онҳо пушти парда мемонад. Аммо Беҳруз Зеваров, продюсери тоҷик, сабаби паси саҳна мондани оҳангсозонро дар бидуни шартнома кор кардани эшон унвон кард.
Шартнома банданд ва дар он ҷонаесанд, ки дар клипҳо, дар ҷои баромадҳое, ки новотхонае, ки оҳангро истифода бурд, ҳатман бояд номи ҳамон шахс гирифта шавад. Ба фикрам баъд ҳамин проблемаҳо бартараф мешаванд.
Соҳибназарон, ин амр, яъне нодида гирифтани заҳмати оҳангсозонро дар поин будани сифати оҳанги эҷод кардаи онҳо низ медонанд. Аз тарафи дигар, бисёре аз оҳангсозоне, ки ба вижа барои эстрада оҳанг менависанд, ба таври фаровон мусиқии таронаҳои маъруфшуда дар дигар кишварҳоро медузанд ва табъан шояд аз ифшои номи худ шарм ҳам кунанд. Қудратулло Ҳикматов, роҳбари иттифоқи оҳангсозони тоҷикистон, мегӯяд 35-40 сол қабл оҳанги эҷод кардаи бастакор сахт назорат мешуд. Ҳатто ҳар як нотаи оҳангро эътибор медоданд, то моли дуздӣ набошад. Ҳоло бошад бештари оҳангсозон маҳсули эҷоди бастакорони хориҷиро гирифта, чанд нотаашро иваз карда моли худ мекунанд.
Ҷавонае, ки худашон композитор мекунанд, дар радио ё телевизионҳо, дар ини он концертҳо мегӯянд, ки оҳанги фалонӣ месарояд. Инҳо асил нестанд ва ин нест мешавад, ки мусиқии асил мемонад.
در زمان شوروی که قدرت‌الله حکمتوف از آن ایام با چنین شیرینی یاد میکند، آهنگسازان معمولا از یگان اداره هنری معاش ثابت میگرفتند و علاوه‌تن برای هر آهنگ ساخته‌شان به آنها گنرار یا حق قلم داده میشد و این معاش و حق قلم به حدی بود که آهنگساز دیگر نیازی نداشته باشد و یک زندگی خوب برای خودش و اهل خانواده‌اش تامین کند. اما بعد سقوط شوروی این زندگی پر امتیاز چی آهنگسازانمان و چی هنرمندان دیگر به بودی فنا رفت و جای این همه را قایده های سخت اقتصادی بزرگی گرفت. اکنون هر آهنگساز باید خودش بیاموزد، خودش اسباب و تجهیزات لازمه برای تهیه و ثبت آهنگش را پیدا کند و خودش برای آهنگ ساختش خریدار بجوید. بنابرای حساب ها حالا یک آهنگ در بازار استرادای تاجیکستان وابسته به صفت و احتمال ترانه خیت شدنش میتواند از 100 تا 1500 دلار فروخته شود. با رفتن شرایط پر امتیاز دوران شوروی، آهنگسازان که اساساً از طریق اتفاق آهنگسازان تامین می‌شدند، توجه نسل نو برای پیوستن به این اتحادیه ایجادی نیز کاسته شده است. به اطلاع مسئولان اتفاق کمپوزیتوران، در 5 سال اخیر همگی 14 آهنگساز جوان عضو این سازمان ایجادی شده است. این در حالی است که به گفته مسئولان این اتحادیه، شماره آهنگسازانی که در بازار شو بیزنس تاجیکستان فعالیت دارند ولی با این سازمان همکاری نمی‌کنند، خیلی بیشتر است. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.